Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Radio Magazin.
Da li će se političke partije u Bosni i Hercegovini tokom predizborne kampanje baviti pristupom Evropskoj uniji?
Nekoliko prethodnih predizbornih kampanja je pokazalo da se političke partije u Bosni i Hercegovini Evropskom unijom bave samo retorički i to po nekom rečenicom, odnosno kad dođe neko od evropskih predstavnika.
Sve više migranata u Unsko-Sanskom kantonu. Traži se adekvatniji odgovor države.
Zbog samih bezbjednostnih situacija, zbog zaraznih bolesti, zbog spiskova prisutnih ljudi koji se nalaze tu, zbog svega onoga što treba da obuhvata, najbolje da se to kanalizuje na jednom mjestu.
Primjena Istanbulske konvencije u Crnoj Gori ide sporo, upozorio šef delegacije Evropske unije u ovoj zemlji.
The European Union is strongly...
Evropska unija je snažno posvećena okončanju rodno-senzitivnog nasilja. Naš cilj je da doprinesemo promjeni ovih vrijednosti, percepcija i praksi u društvu.
Održan privredni sajam u Tešnju gradu uspješnih privrednika.
Prema podacima Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine na listi 100 najuspješnijih svaka četvrta kompanija je iz Tešnja.
Na omladinskoj konferenciji u Sofiji mladi su imali ozbiljan zadatak.
Učesnici konferencije su radili zajednički na kreiranju strateških ciljeva mladih koji bi trebali da uđu u narednu strategiju za mlade Evropske unije.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama. Specijalizirano tijelo Vijeća Europe, Europska komisija protiv rasizma i netolerancije, u svom izvještaju za period 2013-2017. godina pohvaljuje napredak koji je Hrvatska postigla, ali upozorava i na niz neriješenih problema, pored ostalog i na eskalaciju rasističkog govora mržnje posebno prema manjinama. Pripremio Enis Zebić.
Glavne mete su Srbi, LGBT osobe i Romi. Sve više jača nacionalizam, posebno među mladima, uglavnom u obliku veličanja fašističkog ustaškog režima. U regionalnim medijima i na internetu uobičajeni su rasistički i ksenofobni izrazi protiv Srba, LGBT osoba i izbjeglica, kao i uvredljiv jezik o Romima. Događaju se i fizički napadi na te skupine, kao i na njihovu imovinu, kaže se među ostalim u sažetku izvješća. Odgovor vlasti ne može se smatrati u cijelosti odgovarajućim, navodi se u izvješću, jer se često incidente ne kažnjava krivično nego prekršajno, a vlasti rijetko javno osuđuju govor mržnje. Također, strategije integracije Roma nisu u potpunosti primijenjene, a LGBT osobe i dalje su izložene predrasudama i diskriminaciji. Predsjednik Državnog savjeta za nacionalne manjine iz redova žirovske manjine Aleksandar Tolnauer u izjavi za naš program kaže kako govoru mržnje na portalima čak i nije posvećeno toliko prostora koliko su zaslužili. Od antisemitskog portala Istinom protiv laži do govora mržnje prema Srbima na desnim portalima, dok su Romi, kaže, dobro prošli jer se njihove probleme samo ignorira.
Svi govore o javnoj televiziji, a ne govori se o silnom broju privatnih televizija na kojem idu takvi programi koji u Europi ne bi bili bi zabranjeni uz čitavu tu evropsku demokratičnost i širinu, recimo programi ala Bujanec, ala Vinkovačka televizija, ala Slavonska televizija, pa ako to neko pogleda samo jedno tih, mi to su huškačke emisije pune mržnje, pune povijesnih neistina. Dakle, to su stvari na koje se mora obratiti pažnja, ali to je stvar velikog posla čitavog društva.
Cvjeta Sente iz Centra za mirovne studije kaže da je izvješće prepoznalo bitne probleme, a posebno ističe njihovo naglašavanje govora mržnje u javnom prostoru i potrebu da političari osude govor mržnje.
To je vrlo važno u kontekstu onoga što smo vidjeli zapravo zadnje tri godine, jer u zadnje tri godine smo imali i tri izbora, dva puta parlamentarne i lokalne, i u predizbornim kampanjama se puno takvih diskreditirajućih i diskriminatornih izjava mogu čuti upravo od političara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U današnjoj emisiji o procesu integracija Bosne i Hercegovine govori direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, profesor Miloš Šolaja. S obzirom da je Bosna i Hercegovina predala odgovore na upitnik, a odgovora iz Europske komisije još uvijek nema, šta se zapravo dešava sa procesom europskih integracija?
To je proces koji traje, to je nekoliko hiljada pitanja i svako se od njih pažljivo analizira. S druge strane, i Europska unija je malo sporija birokratska mašinerija, pa joj treba vremena. Ali ono što je zanimljivo jeste da tu neće biti lažiranja, tu će biti zaista jedan iskren odgovor kako je stanje u Bosni i Hercegovini, jer Europska unija ne želi da uvozi krize i krizne situacije, da bi se onda 28 ili 29 ili ne znam koliko zemalja s njim bavilo. Znači, mi u Bosni i Hercegovini moramo da riješimo unutrašnje probleme, da dovedemo do unutrašnje stabilnosti, do unutrašnje brže i jače dinamike razvoja, da bi onda mogli da ostvarimo taj status kandidata, a to je onaj cilj u ovoj fazi, to je stvar ono što se želi. Biće i pod pitanja i bit će novih politika kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, one se već pomalo mijenjaju. Europske politike su sve više negativne, sve više kritički nastrojene i ne opraštaju više tako lako. Evo vidimo čak i ovo sada, uzmimo da Angela Merkel važna ličnost Europske unije, vidi se da se on neće mnogo petljati i ne mogu sve i da žele u same političke procese u Bosni i Hercegovini i ostavljaju to i prepuštaju toga da sve to nekako ostane lokalnim akterima.
Znači, tako ste doživjeli ovaj sastanak BH predsjedništva s Angelom Merkel, da ona nije puno baš uticala na njih?
Nam je nije problem to procijeniti ako isključimo emotivni moment procjene, odnosno šta želimo i uključimo se u samu tu logičku analizu, onda je jasno da više nema ni toliko instrumenata i svi drugi globalni akteri se bave mnogo više drugim važnijim krizama nego što je ta jedna kriza u Bosni i Hercegovini, koja na kraju krajeva nekako funkcioniše sve u onom nivou žestoke političke diskusije, ali svi su zadovoljni da nema otvorenih konflikata, što ne mora značiti da ih neće biti, naročito nakon nekih retorika koje možda imaju neku predizbornu svrhu, ali kad se riječ izgovori, znate, ona ostaje izgovorena i ostaje tvrdnja. Prema tome, nije bilo ni realno očekivati da Njemačka može da presudi, oni žele da pomognu, mogu da pomogne, žele rješenje, ali rješenje na kraju krajeva donati. Mislim da je tu sada jedno vrijeme da se zaista preispita mogućnost da i kancelarija visokog predstavnika jednostavno napusti bilo kakvo vođenje politike u Bosni i Hercegovini, da se svede na neki formalni okvir, jer i čitavo to međunarodno prisustvo dobija sasvim drugačije oblike nego što je to bilo predviđeno kada je Bosni i Hercegovini uspostavlja mir prije 20 i više godina.
BH političari najavljuju da bi kandidatski status mogao biti dobijen do kraja godine. Šta vi mislite?
Političari u Bosni i Hercegovini to samo odlažu do poslije izbora, dokad oni imaju neke interese, onda po našem kolektivnom balkanskom mentalitetu poslije izbora vidjet ćemo. Mislim da ni oni sami ne znaju u kom pravcu sve ovo vodi i mislim da jednostavno igraju tu političku igru da donekle kao dođemo, a da onda kad dođe taj trenutak da se opet nešto improvizuje. Vidjet ćemo to u predizbornoj kampanji koliko će biti Europske unije i koliko će biti puta ka Europskoj uniji. Nekoliko prethodnih predizbornih kampanja je pokazalo da se političke partije u Bosni i Hercegovini Europskom unijom bave samo retorički i to po nekom rečenicom, odnosno kad dođe neko od europskih predstavnika, da oni onda pojačaju malo tu retoriku, da ih to u suštini i ne zanima.
Zapravo u programima političkih partija pred izbore i na izbornim skupovima nema europskih integracija.
Ako postoji iskrena želja da se postane član Europske unije, onda to treba da bude prvi programski zadatak, odnosno i najvažniji. Znači, to treba da bude najveći, najobimniji, najsnažniji dio političke retorike kad se obraćate biračima, jer u Europsku uniju ne ulaze političke partije, ni njihovi lideri, a boga mi ni same institucije, nego cijela zemlja u skladu sa ustavnim uređenjem i sve njeno stanovništvo. Prema tome, to stanovništvo mora da zna šta ga sutra čeka u Europskoj uniji, od toga kako da se ponaša, kako da obezbijedi egzistenciju, kako da radi, pa do svih drugih stvari, kako da učestvuje u politici i upravljanju. Nažalost, mi dalje imamo te konzervativne, prilično desne nacionalne retorike i onda u takvim okolnostima nema iskrenog pristupa, iskrenog zagovaranja Europske unije. Ono je samo, kao što je rekao, retorički, koliko to zahtijevaju predstavnici Europske unije i to ishodi se na sama obećanja da se tu kao nešto želi. U suštini to je jedan ideološki aparat koji nema mnogo efikasnosti, zbog toga će, mislim, biti veliko i neprijatno iznenađenje za mnoge političke lidere kad se dobiju odgovori na upitnik.
Govorio je Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose i profesor Univerziteta u Banja Luci.
Radio Magazin.
Prema postojećim podacima, u Bosnu i Hercegovinu svakodnevno uđe između 80 i 120 ilegalnih migranata, što prerasta u krizu jer Bosna i Hercegovina nema dovoljno smještajnih kapaciteta. Služba za strance je od 1. januara do 9. maja ove godine evidentirala ulazak 3450 ilegalnih migranata. Granična policija saopštava da se sada ne radi o pojedinačnim slučajevima, već o organizovanim pokušajima ulaska većih grupa migranata. Njih je sve više i u Unsko-sanskom kantonu, o čemu informiše Azra Bajrić.
Mjesecima u Veliku Kladušu svakodnevno stižu migranti. Lokalne vlasti izražavaju zabrinutost i upiru prstom u državu. Građani se sami organiziraju i pomažu kako bi im obezbijedili ono najosnovnije. Hasan Hirkić.
Treba i pomoći i učestvovati u svim tim akcijama kad se prikuplja za bilo kakvu pomoć. Ja sam učestvovao i dao sam. A ne daj Bože nikome da dočeka ovo što sam dočekal, pa da dođe na tuđu milost i nemilost i da čeka ovo će mu ko dati da jede.
Emin Abdić kaže kako u gradski park u Velikoj Kladuši svakodnevno dolazi desetak kladuščana koji dijele hranu migrantima.
Skupimo neki doprinos i odemo neka skuhamo. Danas je bila kobasica, ćevape, file, kruh. Podijelili smo 130, možda i preko 130 danas porcija išlo. Baš je bilo previše. Nije imao oko 400 sa trenutnom kladuše, a mi to želimo nekako da preraste u neku obavezu. Pa ko ima išta, malo burek, malo kruha, malo čaja u kanistru, bilo šta da dođu da ostave. Jer on se već naučilo, oko 5 sati to kolone dolaze.
Veliki je broj migranata i u Bihaću. Apeli lokalnih i kantonalnih vlasti upućeni državi da pomogne bili su uzaludni, a nije realizirana ni za ovu sedmicu najavljena posjeta ministra sigurnosti Dragana Mektića. Ipak, briga o migrantima je nešto organiziranija, jer je Crveni križ koordinirao aktivnosti na osiguranju privremenog smještaja, hrane, zdravstvenih usluga. Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, ističe kako sve veći priliv migranata naprosto zahtjeva da se cijeloj problematici prilazi sistemski.
I mi ćemo se u tom pogledu uključiti u svim segmentima pomoći gdje bude to sistem urađen, znači kroz institucije vlasti, općine, kantona, federacije. Zbog samih bezbjednostnih situacija, zbog zaraznih bolesti, zbog spiskova prisutnih ljudi koji se nalaze tu, zbog svega onoga što treba da obuhvata, najbolje da se to kanalizuje na jedno mjesto, da to rade institucije, počeo od zaštite o zdravlju, o higijeni, smještaju, izhrani, o svemu tome treba neko da odgovara i da se ta kontrola vodi. A u Bihaću je to tako urađeno da je Crveni križ zajedno sa drugim humanitarnim organizacijama brine o hrani, sanitarnom čvoru, o higijeni, o smještaju i svi ostali su uključeni, znači kroz to kao komunalno preduzeće, vodovod, vatrogasna jedinica, policija, dom zdravlja.
Sigurnosna situacija, zahvaljujući angažmanu pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, zasad je pod kontrolom.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona. Iako je Istanbulska konvencija kao prvi pravno obavezujući međunarodni instrument u Europi u oblasti nasilja nad ženama, u Crnoj Gori stupila na snagu prije 4 godine, njena primjena sporo napreduje. To je ocijenjeno na okruglom stolu Vijeća Europe u Podgorici, gdje je ambasador Ivo Orav, šef Kancelarije Europske unije, poručio da su žene kao žrtve zbog lošeg odgovora pravosudnog sistema obeshrabrene da prijavljuju nasilje. Informiše Lela Šćepanović.
Primjena Istanbulske konvencije kojom su predviđeni sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja sporo napreduje, a institucije su malo napredovale u povećanju senzitivnosti za ta pitanja. Ocijenio je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Ivo Orav na okruglom stolu koji je organizovao Savjet Evrope o Istanbulskoj konvenciji. On je poručio da su efikasni servisi za podršku žrtvama nešto što tek treba da uslijedi.
Evropska unija je snažno posvećena
posvećena okončanju rodno-senzitivnog nasilja. Naš cilj je da doprinesemo promjeni ovih vrijednosti, percepcija i praksi u društvu, odnosno da idemo u pravcu onoga što promoviše ljudska prava i promoviše jednakost na svim nivoima.
Sistemske promjene kada su ovi oblici nasilja u pitanju dolaze samo sa adekvatnim odgovorom krivičnog sistema, ocijenio je Oraf.
The systematic change comes about.
Zbog toga što nije adekvatan odgovor sudstva, uključujući neadekvatnu pravnu pomoć, žrtve nasilja bivaju obeshrabrene da prijavljuju nasilje i to ih dovodi u situaciju koja je ponižavajuća za njihovo ljudsko dostojanstvo i koja ugrožava njihovo zdravlje i rizikuje njihovo života.
A kakva je sudska praksa kada je nasilje nad ženama u pitanju u Crnoj Gori možda najbolje ilustruje podatak koji je iznio zamjenik ombudsmana u Crnoj Gori Siniša Bjeković, koji je objasnio da se, uprkos činjenici da nasilje nad ženama u Crnoj Gori tretira krivično zakonodavstvo, i dalje najveći broj slučajeva ovog nasilja rešava pred sudovima za prekršaje. Formalno je Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama, poznatija kao Istanbulska konvencija, u Crnoj Gori stupila na snagu prije gotovo 4 godine, u avgustu 2014. A njome se Crna Gora obavezala na zakonodavne i sve druge mjere podrške za svaku žrtvu koja je bila izložena nasilju. A da Crna Gora mora uložiti dodatne napore kako bi sve mjere koje je donijela na suzbijanju nasilja nad ženama bile djelotvorne, smatra i prva žena crnogorskog sudstva Vesna Medenica, koja je na okruglom stolu o Istanbulskoj konvenciji objasnila da porast krivičnih djela nasilja u porodici je uticao na pooštravanje kaznene politike.
2014. godine u strukturi izrečenih osuđujućih osuda kazna zatvora je izrečena samo u 27% takvih predmeta, dok je u 2017. godini broj izrečenih kazni zatvora porastao čak u visini od 50%. Ovako orijentisana kaznena politika sudova jasno ukazuje na opredijeljenost sudstva da kazne koje se izriču činiocima ovih krivičnih djela budu srazmjerne njihovoj težini, a sve u cilju postizanja generalne i specijalne prevencije krivičnih djela nasilja.
Da jačanje kapaciteta institucija nije jedini ni najvažniji mehanizam borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, smatra predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Dragoljub Drašković, pogotovo ako se ima u vidu, kako je objasnio, jedan od ključnih problema u borbi protiv nasilja nad ženama, a to je da se pojavljuje sistemsko neprijavljivanje nasilja.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Odsjek za lokalni, ekonomski razvoj i evropske integracije grada Bijeljina osnovan je 2009. godine i od tada je osigurao ovoj lokalnoj zajednici učešće u projektima Evropske unije. O radu ovog odsjeka, ali i o tome šta građani Bijeljine misle o procesu integrisanja, priču donosi Aljoša Ljubojević.
Kada je prije 9 godina osnovan Bijeljinski odsjek za evropske integracije, mala opština u BiH razmišljala je o tome da im fondovi Evropske unije mogu donijeti milione maraka za razvoj lokalnih zajednica. Šef Bijeljinskog odsjeka Ankica Todorović ističe da je tada u odsjeku bilo zaposleno samo 2 ljudi, a da je danas on jedan od najreprezentativnijih sektora u gradskoj upravi.
U odsjeku trenutno imamo 8 zaposlenih, tu imamo osobu za pisanje projekata, u stvari pozicije 2 su upravo za pisanje projekata, zatim imamo za analizu i reviziju svega što je strateško, strateških dokumenata, zatim za konstrukciju financijske, jer je to vrlo, vrlo bitno. Također imamo osobu koja podršku pruža privrednim subjektima, potencijalnim investitorima, i imamo osobu koja se bavi energetskom efikasnošću.
Primarni zadaci odsjeka za evropske integracije grada Bijeljina su pisanje projekata, apliciranje za eksterna sredstva i sprovođenje projekata, ali između ostalog uvezivanje privatnog, javnog i civilnog sektora. Svake godine Bijeljina učestvuje u nekoliko projekata Unije, a ovo su podaci za 2017.
U 2017. godini je aplicirano i urađeno, implementirano 8 projekata, neki se finalizuju još u godini ovoj. Ukupna vrijednost tih projekata je 1.414.000 konvertibilnih maraka, od čega je donacija, bespovratno sredstvo, više od 1.000.000 maraka.
Todorovićeva kaže da se zaposleni u odsjeku trude da projekti za koje apliciraju obuhvate potrebe građana i zajednice u kojoj žive.
U jednom projektu imamo prekvalifikaciju i obuku nezaposlenih lica za drvnu industriju, samozapošljavanje lica, podsticaj i preduzetnička obuka, tako da obezbedimo radna mjesta, odnosno da pružimo građanima našim koji nisu zaposleni šansu da se zaposle. Drugi projekat se opet odnosi na unapređenje praktične nastave u srednjim stručnim školama, uvođenje novog zanimanja koje je potrebno privredi. Pokušavamo, znači, da radimo nešto životno.
Ankica Todorović smatra da opštine i gradovi u Bosni i Hercegovini ne iskorištavaju u potpunosti tokom godine sredstva iz IPA fondova, ali da je prije svega potrebno raditi na podizanju svijesti o značaju ulaska u Uniju.
Svakako da postoje određene stvari koje mi radimo dosta dobro generalno u Bosni i Hercegovini i kojima se iznenade stranci. Međutim, mislim da ćemo morati još dugo raditi na kulturi življenja.
Za kraj izašli smo na Bijeljinske ulice i pitali prolaznike šta misle o procesu integracija i ulasku u Evropsku uniju. Evo šta su nam rekli jedan mladi glumac i jedan penzioner.
Što se tiče moje branše, to jest kulture i umjetnosti, mi smo naravno za da se ide u Evropsku uniju, pošto nama je primarno, znači, da širimo kulturu, a da bi širili kulturu i umjetnost generalno, morali bi da imamo i određena financijska sredstva koja su u Bosni i Hercegovini sve manje i manje.
Pa nema svrhe, zato što mi unosimo tamo svu svoju prljavštinu. Sve ove negativnosti koje danas u ovom društvu postoje, znači, nas neće nikad Evropska unija, mada i tamo sve su manje uređeniji odnosi, ali neće nas nikad primiti, zato što se ljudi moraju odreći svojih pozicija, odreći opljačkane imovine. Mislim da je to samo prazna priča.
Mladi i evropske integracije.
Mladi iz zemalja Evropske unije, ali i onih koji tome tek teže, kao što su zemlje Zapadnog Balkana, učestvovali su na omladinskoj konferenciji koja je održana u bugarskom glavnom gradu Sofiji. Pored ostalog, radili su na strategiji za mlade, što bi trebalo postati dokument Evropske komisije. Jedini predstavnik iz Bosne i Hercegovine bio je Slobodan Blagovčanin, istaknuti omladinski aktivist i student Univerziteta u Tuzli. S njim je razgovarala Maja Nikolić.
Okupilo vas se oko 300. O kakvoj konferenciji je riječ?
Učesnici konferencije su radili zajednički na kreiranju strateških ciljeva mladih koji bi trebali da uđu u narednu strategiju za mlade Evropske unije. Obzirom da sam bio jedini predstavnik Bosne i Hercegovine, iako, da kažem, iz drugih država je bilo više predstavnika, smatram da je velika stvar zato što su uopšte uključili nas, uopšte nam dali priliku da zajedno sa njima radimo na razvijanju ciljeva koje smo uspješno završili. Tako da na narednoj konferenciji u Beču nadamo se da ćemo opet biti pozvani, obzirom da ta konferencija koja će održati u septembru će učesnike, da kažem, okupiti ovaj put oko prijedloga aktivnosti koje se mogu raditi sve na osnovu ovih 11 tematskih ciljeva.
A o kakvih 11 ciljeva se radi?
Na početku konferencije predstavljeni su nam rezultati istraživanja koja su provedena u Evropskoj uniji. Na istraživanju su radili sa 50.000 mladih, što iz država Evropske unije, ali i država koje nisu članice. Neke od tema koje su mladi prepoznali su bile problemi u visini plaća između žena i muškaraca. Također, još neki od ciljeva su bili kako postaći mlade na što veću mobilnost. Također, mnogo mladih, evo primjerice radi na toj konferenciji, bilo je zainteresovano za temu obrazovanja. Ta grupa je bila najinteresantnija obzirom da smo imali, da kažem, sukob skandinavskih mladih sa mladima iz Južne Europe, gdje je velika razlika je u obrazovanju.
Kakva su tvoja iskustva s mladima tamo bila, što kažu, teže li promjenama u svojim zemljama?
Interesantno je na svim tim konferencijama da se mladi uglavnom iz država bivše Jugoslavije najviše druže, a međutim za mene je to značajno iz razloga što mnogo lakše mogu da razumijem puta evropski put Bosne i Hercegovine kroz primjere recimo Slovenije ili Hrvatske koje su već tamo, ili da još bolje razumijem, ne znam, probleme mladih sa Kosova ili iz Albanije i iz Makedonije, obzirom da Bosna i Hercegovina ima slična iskustva. Ali naravno, kada onda kroz razgovor s mladima iz zapadne Europe morate da objašnjavate da, ne znam, primjerice radi, odluke se ne mogu donijeti jednostavno u Bosni i Hercegovini, da sve moraju se pitati sve tri strane, iako oni vrlo rado daju primjer Belgije i daju primjer Švajcarske, međutim, opet kažem, zato nam je lakše da objasnimo i naš mentalitet i sve što utiče, nažalost, na ovo naše stanje kako je danas u Bosni i Hercegovini, tu nepomirljivost kod nekih jednostavnih odluka. Pa evo, sjetite se samo da nismo se mogli dogovoriti oko Erasmus Plus obrazovnog programa, da studenti iz Bosne i Hercegovine mogu da ga koriste, samo zbog tih nekih, da kažem, razlika.
Što je onda s mladima u Bosni i Hercegovini, zašto ne iniciraju promjene?
Mislim da je najviše razlog zato što niko tokom srednje škole, kada malo već postane svjestan, jako mali broj mladih uopšte vidi sebe ovdje. I onda ako vi sebe ne vidite ovdje, ne vidite ni razloge, a nemate ni motivaciju da nešto radite u svom društvu, da, ne znam, da se uključujete u neke volonterske akcije na kraju krajeva koje pomažu vašem društvu, već jednostavno samo tražite način kako da odete odavde, kako da pronađete negdje drugo zaposlenje. I naravno, mislim, kada se postavite u kožu jednog srednjoškolca koji već razmišlja da napusti Bosnu i Hercegovinu, tu su veliki strahovi u njemu i jednostavno nije spreman uopšte da ulaže u ni svoje vrijeme, ni znanje, ni napor za svoje društvo i za izgradnju bolje države.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije donosimo informaciju o jednom zanimljivom događaju. Na Štrbačkom buku, najvišem i najspektakularnijem vodopadu u Nacionalnom parku Una u blizini Bihaća, prije nekoliko dana upriličeno je svečano predstavljanje najmlađe ambasadorice ovog nacionalnog parka, Une Džeko, kćerke kapitena nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke i Amre Silajđić. Zabilježila Dženita Duraković.
Izdruženje djece ovog vrtića, koje je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uz pomoć i suradnju kapitena Edina Džeke ugostila prije godinu dana uoči odigravanja utakmice naše reprezentacije s Grčkom, a u povodu Svjetskog dana djeteta rodila se i ideja da malena Una bude proglašena ambasadoricom Nacionalnog parka Una. Emira Bećiragić, dječji vrtić Una Logen.
Ta suradnja i kontakti su se održali i dalje. Tako da je i naša inicijativa pokretačka bila da mala Una bude proglašena za ambasadora rijeke Une. Nacionalni park je to prihvatio, a očekujemo da će i porodice Džeko upriličiti jedno zajedničko druženje i sa djecom ostalih vrtića i sa djecom i našeg grada Bihaća koji i ne borave u vrtićima.
Una je u Bihać stigla u pratnji svoje mame Amre Džeko, koja nije krila oduševljenje prirodnim ljepotama ovog dijela naše domovine.
Ja sam oduševljena, zaista nema riječi kojima bih opisala jednostavno. Mi smo zaista prihvatili bez ikakvog predomišljanja. Zaista nam je velika čast biti dio ove lijepe priče.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Proljeće ovdje, jedan krvljiv dan, iskoristili smo sa djecom naše dječje vrtiće Una Logen iz Bihaća da dočekamo naše goste i da promoviramo i inauguriramo službeno našu ambasadoricu, prvu ambasadoricu koja će biti u budućnosti ambasadorica Nacionalnog parka, ne samo Nacionalnog parka, nego sektora zaštite prirode, održivog razvoja, prirodnih i svih drugih vrijednosti, ne samo Nacionalnog parka Una, nego cijele Bosne i Hercegovine. I ovim pokazujemo da Una nije samo lokalna vrijednost, bosansko-hercegovačka vrijednost, nego ona i evropska, odnosno univerzalna vrijednost.
Inače, u promociji Nacionalnog parka Una itekako značajnu ulogu imaju i javne ličnosti koje su svojevrsni ambasadori svoje zemlje u svijetu. Već nekoliko godina ovu titulu nosi i naš poznati glumac Enis Bešlagić.
Pomažu puno promociji Nacionalnog parka Una i, kao što sam rekao, i Bosne i Hercegovine, poznate ličnosti kojima se zahvaljujemo, koji dolaze, koji su tu spremni da promoviraju. To je izuzetno bitno, vrijedno, da brže i kvalitetnije se promoviramo i postanemo vidljivi na turističkim tržištima u regionu Europe, ali i svijetu.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.